Aloitellaan. Tämä homma, mikä jäi eilen kesken, mikä kaatui aina tässä nullpointeriin, niin mulla ei mitään selitystä siihen. Mä menin huoneeseen, kokeilin se kaatui nullpointeriin tuosta kun paino. Sitten kirjoitin uudestaan tuonne kontrolleriin sen, tai tässä tapauksessa tuonne jäsendialog-kontrolleriin, niin kirjoitin uusiksi tämän nimen tähän. Sitten se toimi, ei kaatunut nullpointeriin, painon Ctrl-Z, että se palauttaa sen entiseen takaisin, eli sen, mikä siinä oli ennen kirjoitettu, siinä luki täsmälleen sama teksti. Ajoin, ei toiminut, ja sitten yritin sitä, että mä otan tästä kopioon, ja sitten sitä toimivasta kopioon ja vertaan niitä keskenään, ja sitten mä en saanut sitä enää ikinä siihen tilanteeseen, että se ei toimi. Eli mulla ei niinku mitään hajua, että tässä luki samaa sanaa just semmoista, kun sen kirjoitti uudestaan, sitten se toimi, että ei ole mitään takeita. Ja tämä ei ole nyt sillä joku höyryä siitä, että Eclipse on hankala käyttää tai muuta, niin tällä ei ole Eclipsen kanssa mitään tekemistä. Tämähän nyt aina se kääntäminenhän menee sinne komentoriville ja käännetään siellä, että se ei ole niinku Eclipseen liittyvä sama asia, vaan se sama tulisi millä tahansa. Eli en todellakaan tiedä, ja tuo on vähän masentavaa, että jos tulee tommosia, että niin kun koodi on oikein, mutta sieltä tulee sitten jotakin. Sen verran tunnustan, että se ensimmäinen yritys, mikä siinä oli, eli se, että käytetään pelkästään että näytetään modaalisena joku itse piirretty juttu sillä tavalla, että siellä ei ole ollenkaan olemassa sitä kontrolleria laitettu sen dialogiin, niin sen verran mulla oli tuossa vähän hölmösti tehtynä tämä show modal, mikä tuolla on, että jos sieltä puuttuu se kontrolleri, niin eli kun tämähän menee sitten, jos jaksatte siihen joskus tutustua, että ladataan se lataaja samalla, kun myös pääohjelmassa tehty, ja sitten ladataan se parentti pyydetään siitä, eli tämähän nyt suorittaa se FXML sieltä, ja sitten käydään pyytämässä siltä se kontrolleri, niin jos ei siellä ole sitä kontrolleria, niin tämä oli nulli. Ja silloin täällä sitten seuraavat lauseet, missä luki esimerkiksi, että laitetaan sen kontrollerin kautta jotakin, niin silloin tuli tietysti null pointer reference. Että sen verran lisäsin siihen, että tarkistetaan, että jos se on semmoinen dialogi, missä ei ole mitään kontrolleria, niin silloin se nyt ei tee tässä loppupätkässä mitään, eli käytännössä vaan näyttää sen dialogin, mutta mikään sitä ei toimi. Eli siinä vaiheessa, jos haluaa vaan näyttää jonkun itse piirretyn dialogin, eikä laita siihen mitään kontrolleria, niin silloin ei tarvitse muuta kuin yksi rivi laittaa siihen omaan ohjelmaan, että semmoisen dialogin saa siinä näytettyä. Mutta silloin ei voi tietenkään odottaa sitä miltään toimintaa, jos ei siihen ole laittanut sitä kontrolleria. Ja sitten jos siihen laittaa kontrollerin, niin sitten on tärkeää, että se peritään, onko se muuten väärin siinä? Eli sen täytyy sitten toteuttaa tuo Modal Control Interface. Eli tänään puhutaan noista rajapinnoista, niin se, että sieltä voidaan odottaa tiettyjä toimintoja, niin sitten sen kontrollerin täytyy todella toteuttaa jotakin, kuten esimerkiksi tämä meidän jäsendialogi, mikä eilen tehtiin, niin siinä sanotaan, että se toteuttaa Modal Control Interface, ja kun siihen tarvitaan joku tyyppi joka tapauksessa, niin esimerkiksi nyt stringille, tuohon joskus täytyy laittaa jäsen tilalle, mutta se vaihdetaan sitä, kun osataan. Eli pitäisi tänään vähän puhua että mikä on tuo rajapinta. Sitä nyt pikkasen vihjasinkin yksi päivä siinä, kun katsottiin sitä Graphics-Jarrin toteutusta, että siellä oli meillä se piirrettävä rajapinta, ja sitten siitä oli peritty, tai sen toteuttamaan oli tehty toi sellainen perus muoto. Ja sen takia loikataan tuonne luentomonisteeseen, mun piti puutata tämä kone, niin ne on, mitkä mä ehdin ottaa valmiiksi, niin hukku tuosta. Eli luetaan vähän aikaa nyt ääneen sitten tätä rajapintalukua, eli palataan takaisin sieltä taaksepäin, mutta ennen kuin mennään siihen kohti, niin onko tästä eilisestä jutusta nyt herännyt mitään kysyttävää? Eli tuliko tämä selkoksi, mitä tähän pitää piirrellä ja mikä tämä homma idea on? Ja se, että tämä käyttöliittymän luokka täällä, mikä nyt on piirrettynä yhtenä luokkana, niin on jo nyt tällä hetkellä oikeasti monta luokkaa, mutta se ei niin kuin... Eli tällä hetkellähän tuo käyttöliittymän luokka esimerkiksi tässäkin tapauksessa se oikeastaan on 6 tiedostoa, mutta niitä ei ole järkevää oikein lähteä sinne niin kuin erottelemaan, että mitä ne on. Eli siellä on se maini, mikä käynnistää ja käy lukemassa se FXML-tiedosto, ja se FXML-tiedosto sitten käyttää hyväkseen tätä kontrolleriluokkaa, ja nyt sieltä kontrolleriluokasta me saatetaan käynnistää joku toinen dialogi, jolla on oma kontrolleriluokka, ja niitä me ei lähdetä tuohon kuvaan tekemään, koska se asia on taas tavallaan meillä siinä harjoitustyön vaihe 2 suunnitelmassa, kun me on mietitty, että mitä osia tämä näyttää, eli tämän osalta tämä ajatellaan yhtenä möhkäleinä, vaikka se nyt oikeasti onkin. Oikeasti koostuukin monesta palasesta, jotka kommunikoivat enemmän tai vähempi hämärällä tavalla keskenään. Että piirretään se käyttöliittymä yhtenä möhkäleinä ja keskitytään sitten siihen, että mikä meillä on täällä tämä data. Eli jos käytetään sitä virallista nimeä Model View Controller, niin tämä on kaikki nyt sitä modeelia siinä. Eli tämä on kaikki sitä modeelia, ja sitten se view on se FXMllä piirretty osuus, ja sitten se controller on sitten meillä sitä Java-koodia, mikä oli tehty sitten sen, mitä se FXMllä käyttää hyväkseen, eli se, joka kommunikoi sen viewn ja sitten tämän modeelin kanssa. Ja tämän suunnittelumallin ideahan on se, että nyt tämän viewn voi piirrellä joku, joka ei välttämättä tiedä ohjelmoinnista hirveästi mitään. Eli nythän jos joku ottaa sen meidän FXML-tiedosto ja piirtää se ihan uuteen uskoon, mutta säilyttää ne nimet, mitkä siellä on, niin sehän toimii se ohjelma täsmälleen samalla tavalla. Eli tietysti meillä se view on vähän riippumaton siitä, että mitä me täällä tehdään. Ja sinne voi laittaa värejä ja muuta lisää niin paljon kuin haluaa, ja silti se ei vaikuta siihen meidän toimintaan. Ja nyt me tullaan sitten tulevat ajat keskittymään nyt vähäksi aikaa tuohon modeelin tekemiseen. Ja siksi meidän pitää sitä... Oli jo hommaa siinä nyt vähän kerrata, että mitä se tarkoitti. Joo, eli onko tästä kysyttävää? Tuohon eiliseen liittyy, että jos joku saa aikaiseksi semmosia, mitkä on tolleen hämäriä, niin kuin mulla eilen oli se, että ei toimi, niin laittakaa mulle se koodi. Kommitoitte vaikka sinne versiohallintaan ja laitatte linkin siihen versiohallintaan, että tuossa on samanlainen tapaus, mikä ei toimi, niin jos mä koittaisin olla varovainen enkä tuhoa sitä toimimatonta. Eli nyt mun eilisessä virheselvittelyssä oli se vika, että mä en huolella jemmannut mihinkään sitä toimimatonta, että mä pääsisin niin kuin vertaamaan sitä, että sit kun se toimii, niin mikä on ero. Vaikka se oli versiohallinnassa mulla se toimimaton versio, niin kun mä otan sen tänne mun koneeseen, niin se yllättäen onkin se versiohallinnassa olevakin toimiva, että tämä oli aivan hämärä tarina. Joo. Se oli jo homma toi aika paljon uutta tuohon semmoiseen vanhaan perinteiseen C-ohjelmointiin, mutta sielläkin käytännössä hyvin moni, niin kun, joka kirjoitti C-ohjelmia, niin oli ennen niitä oliohommiakin päätynyt aika samanlaiseen ajatukseen, että teki sillä tavalla, että on dataa ja sitten kirjoitti ehkä oma aliohjelmakirjaston, joka käsittelee tuota dataa. Ja nyt oliohomma tietyssä mielessä toi siihen päälle vaan sitä, että se mikä ennen oli niin kuin tavallaan 2 erillistä asiaa, niin ne puutetaan yhteen. Eli olion tietyssä mielessä karkea idea on se, että oliossa on niin kuin samassa dataa ja sitten se koodi, eli ne metodit, mitkä käsittelee sitä dataa. Että se ei ollut mikään valtava iso uudistus siihen, että se, tietyissä mielessä samaa pystyy tekemään niin kuin ihan raakalla C:lläkin. Mutta sitten yksi hirmu hieno uudistus niin kuin henkkohtaisesta mielestä niin kuin sinne perinteiseen C-ohjelmointiin oli ihan tämä muodostaja. Eli vanhoissa C-ohjelmissa oli se vika, että kun sinne teki muuttujia ja muuttujista fiksumpana oli vielä sitten semmoinen kuin tietueet. Eli tietue oli sitten, missä monta muuttujaa niputettiin samaan kasaan. Niin silloin kun loi tämmöisen C:n muuttujan, niin ei koskaan voinut tietää, että mikä niiden kunkin muuttujan arvo on siellä. Ja siinä mielessä tämä muodostaja toi niin kuin hirveän selkeytyksen tänne. Eli nyt jos tehdään hyviä muodostajia meidän luokkiin, niin me tiedetään aina, että sitä voidaan heti ruveta käyttämään, eikä tarvitse kirjoittaa käyttöohjeeseen, ennen kuin käytät tätä. Eli täällä C-mallissa niin piti tehdä sillä tavalla, että kirjoitettiin niin kuin tänne dataa jotakin, ja sitten täällä oli joku metodi vaikka alusta, ja sitten käyttöohjeeseen kirjoitti aina, että ennen kuin rupesi sitä dataa käyttämään, niin kutsu sitten alusta. Alustan nimistä aliohmaa, ja jos se sitä muistanut kutsua, niin se data-arvo oli ihan mitä tahansa. Ja nyt tämän muodostajan ansiosta meillä ei voi koskaan käydä sillä tavalla, koska jos en mä sitä tilaa sitä oliota tuolla nyyllä, jossa menee väkisin sen muodostajan kautta, niin mä en voi mitenkään saada sitä oliota. Jos mä saan se olio, niin se on varmasti alustettu järkevästi. Se, että onko siellä oliossa pakko olla erilaisia muodostajia, niin kuin tässä esimerkiksi on 3 erilaista muodostajaa tai jopa 4 erilaista muodostajaa näköjään, niin eikö tuo eri luokka tuo viimeinen, niin se on sitten toinen juttu, että ei siellä ole pakko olla kuin yksi muodostaja, jos siltä tuntuu, mutta aika usein pidetään hyvänä, että oliolla on myös muodostaja, jota voidaan kutsua ilman parametria, ja se tekee sinne jonkun perusmallisen jutun. Eli se muodostaja oli yksi kiva lisää sinne, mutta henkkohtaisesti melkein sanoisin, että mulle tärkein asia siellä oliohmoinnissa on tämä monimuotoisuus, eli se, että me voidaan useita erilaisia olioita käsitellä samalla tavalla, riippumatta siitä, onko ne kissoja vai koiria. Eli tässä nyt vähän ennen tätä 8.5-lukua on täällä yritetty sitä perintää selittää sillä tavalla, että voitaisiin vaikka periä siitä aikaluokasta sitten tämmöinen luokka kuin aikasekunteina, mikä olisi silleen parempi luokka, että siellä vielä tuntien ja minuuttien lisäksi olisi sekunnit. No se ei ole kovin hyvä idea, sen takia mä en sitä tässä nyt käynyt läpi, te voitte itse käydä sen läpi, jos haluatte, että se ehkä alun perinkin olisi kannattanut tehdä toisella tavalla, kuin yrittää perinnän kautta sitä kiertää. Mutta joka tapauksessa meillä nyt voisi olla tällä tavalla, että meillä on niitä tavallisia aikoja, mitkä osaa käsitellä tunteja ja minuutteja, ja nehän ei mennyt sekaisin sitten tällä tavalla, että vaikka annetaan hölmöjä minuutteja sinne, niin se osaa sitten aina siirtää ne minuutit sitten sinne tuntien puolelle, eli ikinä minuutit ei voi olla enempää kuin 59. Ja vaikka mä muuten puhun täällä kurssilla aikaluokista ja päivämääräluokista, niin varoituksen sana, että oikeassa elämässä, eli lähtikö ikinä tekemään niitä, koska oikeassa elämässä päivämäärään liittyy kaikki karkausvuodet ja aikaan liittyy vielä karkaussekunnit ja sitten vielä nämä kaikki karkausvuodet ja viikot ja kaikki muut on joka ikisessä kulttuurissa erilaisia ja kalenterit on ihan erilaisilla. Kiinalaisilla menee joku apinanvuosi vai mikä niillä menee, mikä menee ihan eri tavalla kuin nämä meidän jutut. Eli ei sitä pysty niin kuin tavallinen kuolevainen tekemään semmoista luotettavaa aikapäivämääräsysteemiä, mikä toimisi niin kuin kaikissa kulttuureissa ja siksi on parasta niissä tyytyä valmiiseen. Meillä se on vain esimerkkinä sen takia, koska hyvän olioesimerkin keksiminen on todella vaikeaa, koska se hyöty tulee vasta isoissa asioissa kunnolla. No niin, me on perytty tuosta aikaluokasta tämmöinen, mihin voidaan tallettaa sekunteja. Sekunteja ja sitten nyt jos mä teen aikatyyppisen muuttujan, niin totta kai mä voin sijoittaa sinne toisen aikatyyppisen muuttujan. Eli jos aika ykkönen on A1 on aikatyyppinen muuttuja ja mulla on sitten aika on aikatyyppinen muuttuja, niin totta kai mä voin sijoittaa sinne tuon. Ja muistakaa, että oliosijoitus ei koskaan tarkoita niin kuin sisällön sijoitusta, vaan tämähän nyt tarkoittaa sitä, että kun mä oon tehnyt new aika, niin sehän varasi jostakin kohti muistia ja alusti sen sopivasti. Meidän aika saattoi alustaa itsensä, että se on 0,0. Ja sitten kun mä sanon toinen new aika 13, niin tämähän tarkoitti sitä, että nyt mulla on yksi, mikä on 13 tuntia ja 0 minuuttia, ja tuossa on sanottu aika 1405, niin sehän jonnekin loi meille sen olio, ja sitten se on 14, tuossa tulee melkein 3 tuntia, eli se on jotakin 18 jotakin, 5 minuuttia vaille 3 tuntia, että onko sitten 18.55, jos laskin väärin, niin korjatkaa. Ja sitten tuosta syntyy sitten taas oma oli jo jonnekin kohti, jossa on tunteja 14 ja sitten minuutteja 55 ja sitten sen lisäksi siellä on vielä enempi attribuuttia, koska se on perinnyt kaikki ajan ominaisuudet, eli se on saanut nuo ja sitten se on vielä sekunnit lisännyt itse sinne perään, eli siellä on sitten vähän enempi roinaa. Ja nyt kun mä sanon, että aika on A1, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tuo A1-nähän ei ole mikä olio. Jos mä joskus sanon vahingossa, että A1 on olio, niin silloin mä sanon väärin, koska se ei ole olio, vaan se on viite sinne olioon. Ja se oikea oliohan asustaa täällä jossakin muualla, minne se on syntynyt. Eli nyt kun mä sanon, että aikaa A1, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä laitetaan osoittamaan tuonne samaan, mihin se A1 osoittaa. Eli nythän siinä on kaksi viitettä tuonne samaan paikkaan. Ja sitten jos me tehdään sijoitus, että aika on A4, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että tämä laitetaan osoittamaan tuonne. Ja se on nyt mahdollista laittaa, koska tuosta A4, vaikka se on semmoinen, missä on aikasekunteina, niin sieltä löytyy silti kaikki ne ajaominaisuudet, koska se on peritty sitä ajasta. Eli mä voin käyttää nyt tämmöistä perittyä ominaisuutta, perittyä oliota samalla tavalla, kun mä käytän sitä aikaoliota. Mutta luonnollisesti nyt mä en tämän nuolen kautta pääse mitenkään niihin sekunteihin käsiksi. Että vaikka meillä olisi täällä aikasekunteina luokassa, olisi get-sekunnit niminen saantimetodi, niin mä en sitä voisi kutsua, koska tämä aika on tyyppiä, tuo tavallinen aika, ja siellä on vaan ne metodit, ket minuutit, ket tunnit. Eli mä voin tehdä sille kaikki ne temput, mitä mä teen ajalle, mutta mä en voi tehdä sille tuon viitteen kautta niitä temppuja, mitä mä voisin tehdä, jos mä tietäisin oikeasti, että se on aikasekunteina. Eli polymorfismi on sitä, että nyt mä voin käyttää monimuotoisesti tätä tyyppiä, eli tämä aikatyyppi voi osoittaa mihinkä tahansa, joka on peritty sieltä aikaluokasta. Ja tässä se ehkä ei ole niinkään hyödyllistä, tuossa on vielä tehty yksi aikasekunteina, eli tuossa kohtihan sitten tapahtuu käytännössä se, että tänne syntyy uusi aikasekunteina, joka on yksi tunti, mistä valkkaa 2 tuntia ja sinne valuu sitten noita minuutteja valuu sinne toiselle puolelle 60, eli sinne jää sitten 35 minuuttia, jos se väärin laskenut, ja sitten 70 sekuntia ihan liikaa, eli sieltä jää 10 sekuntia ja 6 sekuntia, 1 minuutti valuu tuonne. Noin, eli se syntyy oikeasti nyt aika sekunteina tyyppinen olio, ja siihen saadaan se viite, koska se nyyhän palauttaa sen viitteen aina, eli nyt tuo viittaa tuonne, eli taas tämän aika viitteen päästä löytyy sinne aika sekunteina olio. Ja voin tehdä sillä ne temput, mitä aikaviitteillä voi tehdä, eli käsitellä tunteja ja minuutteja. Okei, no sitten tälleen se nyt ei ole kovin hyödyllistä, että jos mä tiedän, että tuo muuttuja aikasekunteina, niin totta kai mä voisin tehdä heti oikein tyyppisen viitteen sitä varten, ei tarvitsisi olla ajalla pelata. Mutta se hyöty tulee enempikin siinä, kun me ruvetaan laittamaan tietorakenteeseen näitä asioita. Eli jos meidän simppelein tietorakenne on taulukko, niin mä voin tehdä aikatyyppisen taulukon, ihan niin kuin me tehtiin silloin kissa-koira esimerkissä eläintyyppinen taulukko, niin sinne eläintyyppiseen taulukkoon voidaan laittaa sitten kissoja ja koiria ja mitä tahansa, mitkä ikinä on peritty sieltä eläinluokasta. Eli nyt tässä tapauksessa on laitettu sinne luotu 5-paikkainen taulukko ja 9 alkioksi. Turhaan pyyhin tuon pois äsken. Mulla ei ole anduuta sille. Onkohan mulla? Ei oo. Eiku on. Elikkä nythän mä oon tehnyt 5-paikkaisen taulukon tuossa. 1, 2, 3, 4, 5. Ja on sanonut sen paikkaan 0 laitetaan viite sinne aika 1, eli tuonne noin. Paikkaan 1 laitetaan viite aika 2, eli tuonne noin. Paikkaan 3 laitetaan viite. Eli indeksinä 2 on se kolmas paikka, tuonne noin ja sitten tuo laitetaan tuonne ja sitten luodaan vielä ihka uusi aika tuonne noin, mihinkä tuo viimeinen viittaa. Ja nyt riippumatta siitä, mitä nämä on tyypiltänsä, niin mä voin käydä koko taulukon läpi te hienosti, menen yhden taulukon kohdalle, sanon, että tulosta itse tai oikeastaan muuta merkki on, onko tähän se tarkoitti, kun me käytettiin oli jotain semmoisessa paikassa, missä tarvitaan merkkijono, eli printhan tarvii aina merkkijono, niin sehän itse teki sen to string. Eli silloin se hienosti tulostaa tuon ajan. Sitten jos sinne lisätään vähän sen, niin se lisää itseensä ja tulostetaan se uudestaan. Sitten siirrytään seuraavaan aikaan ja tehdään samaa juttu. Ja vaikka siellä saattaisi olla aikasekunteja, niin koska se perii sen aikaluokan, niin siellä on lisämetodi olemassa ilman muuta. Ja toString-metodikin siellä on olemassa ilman muuta, ja sitten on todennäköisesti overridattu parempi toString, joka osaa tulostaa myös ne sekunnit sinne. Eli silloin kun me ollaan tuon viitteen kohdalla, niin se osaa sitten se toString sieltä antaa merkkijonona sitten kaikki nämä osat, eli todennäköisesti antaa sitä merkkijonon 14.55 ja 45. Ja sitten kun siihen lisätään jotakin, niin se sitten osaa itse lisätä oikeaan kohtaan. Ja mun ei sen tietorakenteen käyttäjänä tarvitse miettiä sitä, että onko siellä nyt semmoista vai tämmöistä vai tuommoista. No noissa tietorakenteissa niin Javassa alun perin oli semmoinen hölmöratkaisu, ennen kuin ne matki tuolta C++:sta semmoisen asian kuin geneerisyys, niin siellä oli semmoinen hölmöasia, että kaikki tietorakenteet pysty tallettamaan vaan object-luokkaa. Ja tuon polymorfisuuden ansiosta se tarkoitti sitä, että koska Javassa kaikki, vaikka mä en ole erikseen sanonut, eli meidän aikaluokassa ei sanota, että extends object, silti se perii kaikki object-luokan ominaisuudet, jotka on lähinnä muutama metodi, ja sitten vähän rinnakkaiskäyttöön liittyvää. Niin, eli ennen vanhaan tämä Javassa ehkä olisi tehty sillä tavalla, että olisi tehty tietorakenne, joka tallettelee objekteja, ja jos meillä ei ole sitä polymorfisuutta käytössä, niin me voitaisiin tehdä tämmöinen surkea versio, että me katsottaisiin sitten, että onko se iinessä paikassa oleva taulukoalkio, sattuuko se olemaan tyyppi ja aika, eli tuo instance of tarkistaa, että onko se viite, minne mä viittaan, niin onko se nyt aika. Eli nyt kun se on objektyyppi, niin mä voin sillä objektyyppisellä viitteellä viitata ihan mihin tahansa asiaan. Mutta enhän mä vaan objektyyppisellä voi sanoa, että lisää ittees jotakin. Koska jos tämä viite on nyt sitten johonkin henkilöolioon, niin ei siellä ole semmoista lisää ittees johonkin. Niin sen takia sitten piti tarkistaa, että jos se sattuu olemaan aikatyyppinen, niin sitten pakotetaan se muuttumaan. Eli pakotettu tyypin muunnos on täällä kielessä ja C-sarpissa ja C-sukuisissa kielissä, niin semmoinen, että tuon eteen kirjoitetaan suluissa se tyyppi, mihin se halutaan pakottaa. Ja tätä pitäisi välttää kaikin keinoin. Eli tämä on melkein kakkosvältettävä sen globaalin muuttujan jälkeen. Eli se on aina tosi huonoa koodia, jos me joudutaan tekemään niitä pakotettuja tyypin muunnoksia. Mutta valitettavasti jossain graafisessa systeemissä sitä on välillä pakko tehdä. Mutta kannattaa yrittää pysyä sitä erossa. Eli nyt mä oon tarkistanut, että se on varmasti aikatyyppinen se tietty alkio siellä, niin mä voin sitten pyytää, että anna mulle se sama viite. Se ei tee mitään fyysistä muistissa, se vaan sitten sijoittaa sen saman viitteen tämmöiseen oikean tyyppiseen muuttujaan. Ja sitten tämän viitteen kautta mulla on mahdollisuus käyttää niitä ajaominaisuuksia, esimerkiksi sanoa lisää. Ja sitten jos mulla on jotain muita vehkeitä siellä, että jos se sattuukin olla aika sekunteina, niin sitten mä totean, että jos se on aika sekunteina, niin tehdään konversio sinne. Ja tämä on nyt niin kuin no-no, mutta tavallaan tuommoista joutui joskus tekemään. Ja nyt huomaatte itsekin, että jos mä haluaisin lisätä uusia tyyppejä tänne, niin näiden ifien määrä kasvaisi täällä ihan tolkuttomasti, ja se olisi niin kuin, ei pysyisi käsissä tämä koodi enää. Eli siinä ei olisi mitään järkeä. Se, että me voitaisiin välttää tuo, niin periaatteessa se perintäautto, eli tämä edellinen esimerkkihän toimi sen perinnän ansiosta jo ihan nätisti. Mutta perinnässä on nyt sitten yksi paha ongelma Javassa, eli Javassa on se ongelma, että mä en voi periä kuin yhden asian, ja sitten me joudutaan hyvin äkkiä umpikujaan. Eli tyypillinen umpikuja on nyt vaikka se, että mä oon tehnyt hienon luokan asunto ja hienon luokan laiva. Ja sitten mä totean, että olisihan tosi kiva asua laivassa, eli mä haluaisin tuolta periä sitten asuntolaivan, mutta tää ei ole mahdollista, koska Javassa ei voi periä monesta paikasta, eli teille sitä extents voi olla kuin yksi ainut luokka siinä perässä. Ja silloin mä ajatuin, että umpikujaa eikä voitaisiin tehdä asuntolaivoja ollenkaan. Ja miksi tämä moniperintä on täällä kielletty, niin se on kielletty sen takia, koska jos nyt täällä asunnossa olisi vaikka joku attribuutti, sanotaan nyt vaikka ihmisten lukumäärä, ja laivassa olisi kanssa attribuutti, jonka nimi olisi sama, ihmisten lukumäärä, niin nyt sitten kumpiko näistä attribuuteista tulisi tänne perittyyn juttuun, niin se ei ole ollenkaan selvää. Eli silloin tuonne perittyyn luokkaan tulisi kaksi ihmisten määrän nimistä attribuuttia, ja sehän ei olisi yksi käsitteistä, ja silloin niistä pitäisi jompikumpi valita, ja kuka ihme pystyy valittamaan, että kumpiko sinne tulisi. Ja C++ on taas mahdollista tehdä tämä moniperintä, ja sitten tämä ongelma on kierretty sitten kaiken maailman ihmeellisillä virtuaalisilla perinnöillä ja muilla, eli kun siellä on vikaa tavallaan siinä kielessä, niin sitä on korjattu sitten lisäämällä sinne lisää ominaisuuksia, mikä tekee sitä oikeasti vaan hankalamman. No sitten asia menee vielä inhottavammaksi, jos näillä saattaisi olla joku yhteinen kantaluokka. Eli asunto olisi peritty jostakin luokasta ja laiva olisi peritty jostakin luokasta. Niin nyt ne ominaisuudet, mitkä täältä kantaluokasta on, niin ne tulisi kahta kautta tänne samaan paikkaan. Ja kumpikin voisi voinut laittaa sinne eri attribuuttia. Ja sen takia tämmöistä timanttikuviota, mikä tässä niin kuin tavallaan on, niin sitä pidetään sen moniperinnän kannalta hankalana. Ja siitä aikuiset ihmiset tappelee kovasti, että onko moniperintä järkevää vai ei. Java ja C# on valinnut sen tien, että ei ole järkevää se moniperintä, ja C++ on valinnut sen tien, että se moniperintä on järkevää. No se, että Javassa on valittu se tie, että moniperintä ei ole mahdollista, niin se johtaa sitten siihen, että me ei voitaisiin tehdä ollenkaan tuommoisia asioita, ja siksi ne otetaan uusi käsite kuin rajapinta. Ja mikä tämä rajapinta sitten on, niin tämä rajapinta on sitten tavallaan esitellään vähän niin kuin luokka, mutta sanotaan, että kyseessä on rajapinta. Minkäs takia se ei muuten osaa sitä värjätä? Ehkä mulla ei se tallettu oikein nimisenä. Joo, eli se on niin kuin luokka, mutta meillä ei lue class tuossa, vaan meillä lukee interface. Ja mitä tämä interface sitten tekee, niin tämä tekee sen, että tässä me voidaan luvata kasaa ominaisuuksia, mutta me ei sanota minkäänlaista vihjettäkään sitä, kuinka niitä toteutetaan. Me vaan luvataan, että meidän joku, jos se väittää, että hän osaa toteuttaa aikarajapinnan, niin hän osaa asettaa tunnit, minuutit, hän osaa asettaa pelkät tunnit, hän osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, hän osaa lisätä sinne minuutteja, osaa antaa sieltä tunnit ja osaa antaa minuutit. Huomatkaa, meillä tulee puolipiste nyt aina tuohon metodin nimeen perään, eli ei mitään sulkuja eikä toteutuksia. Siinä vaan luvataan, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa tämmöisen, niin silloin nämä asiat löytyy sieltä luokasta. Ja mä nyt voisin tuosta mallin vuoksi näyttää, että miltä se näyttää sitten, kun me tehdään se tuossa Eclipsessä, eli Filenew. Java Project Live 12, ja täytyy se projekti tänne ensiksi tehdä, ennenkö se hävisi se mun, se oli se, kun mun piti puutattaa uudestaan, niin nuo hävisi nuo kaikki, mitä mä olin tehnyt valmiiksi, elikkä toi uusi projekti, Java Projekti sinne, ja sinne tehdään nyt sitten, minkälainen luokka tuossa olikaan meillä. Oli, ja pistetään samaa nimiä tuosta, niin mua ei tarvii muutella noita nimiä jatkuvasti. Elikkä tonne tehdään uusi pakkake, jonka nimi on tuommoinen, ja sen alle tehdään uusi interfeissi, jonka nimi on nyt sitten aikarajapinta, ja sitten sen toteutuksessa kopsin tuo mikä tuossa on valmiina. Onpas se nyt himokas kopioimaan, se kopioi tuon loota ulkopuoliset asiatkin. Noin. Ja nyt tämä on jotakin, mitä ei voida millään tavalla ajaa. Eli tämä nyt on vaan tuolla tämmöinen lupaus siitä, että meillä on tämmöinen aikarajapinta olemassa. Ja nyt jos mä haluan sitten tehdä tänne aikaluokan, uusi luokka, aika, aika ja sitten toki mä voisin tehdä tämän puhumatossa rajapinnasta mitään, mutta jos mä haluan sanoa, että tämä on semmoinen, joka implementoi ton aika rajapintaluokan, niin se tietysti kommenttien puutteesta se uikuttaa tuossa mulle, laitetaan siihen jotkut kommentit, niin saadaan se uikutus loppumaan siitä. Sitten se uikuttaa, että mä en ole mitään toteuttanut sinne, se on luonnollista, että siitä se uikuttaa. Mutta silti se jää mulle jotakin uikuttamaan. Ja se uikuttaa nyt mulle sitä, että mä oon luvannut, että mä toteutan kaikki ne asiat, mitä on luvattu sillä aikarajapinnassa, mutta enhän mä oon toteuttanut niistä mitään. Eli nyt kun mä lähden sitä toteuttamaan sitten, saisinkohan mä sen kopsittua, niin ei tarvitse niin paljon kirjoittaa. Elikkä kopsitaan nyt vaikka sieltä aluksi nyt vaikka nuo muodostajaa asti kaikki. Se on sitä samaa tavaraa, mikä meillä oli jo aikanaan siellä aikaluokkaan tehtynä. Eli olen tehnyt sinne attribuutteja ja tehnyt tänne hienosti aseta-metodia ja kaikkea muuta, mitä on luvattu siellä rajapinnassa, ja silti se mulle täällä uikuttaa. Eli nyt se sanoo täällä vielä, että sä oot implementoinut kaikkia niitä perittyjä metodeja, mitä sillä aikarajapinnassa on luvattu. Muun muassa getM en ole tehnyt. Eli nyt se pakottaa, että kun mä sanon, että tämän pitää toteuttaa aikarajapinta, niin se pakottaa siihen, että mun on kirjoitettava ne kaikki metodit, mitä tuolla aikarajapinnassa oli, että tämä tulee tyytyväiseksi. No, Eclipsessä on siihen semmoinen pieni apu, että nyt jos mä painan Ctrl 1 tuossa, niin se sanoo, että implementoi kaikki puuttuvat metodit. No, tietenkään se ei niitä pysty implementoimaan, se tekee tänne mulle tyhjiä reikiä niistä metodeista, mitkä mulla puuttuu, eli mulla puuttuu lisämetodin toteutus täällä. Lisämetodin toteutus puuttuu ja getHome-toteutus puuttuu, sen mä osaan itsekin kirjoittaa return H. Ja getM-toteutus puuttuu, senkin mä osaan kirjoittaa. Eli se oli, palautetaan sitten se M-attribuutiarvo, mitä se tuolla vielä uikuttaa. En mä ymmärrä, mitä se uikuttaa siellä. Linee 11, ei se nyt oikein sano mitään siinä. Joo, ja lisämetodin toteutus on nyt vähän keskeneräinen siinä. Sen mä laiskuuden vuoksi perin kopioin tuolta sen valmiin toteutuksen sieltä, niin voidaan käyttää sitä. Se oli toteutettu parissa stepissä siellä ton aseta kautta, niin jää ne inhottavat laskut pois siitä. No niin, nyt se tuli mulle erittäin onnelliseksi siitä, että kaikki metodit, mitä mä olin luvannut täällä aikarajapinnassa, niin ne on toteutettu tässä aikaluokassa. Eli nyt jokainen, joka käyttää aikaluokkaa, niin se tietää, että sieltä ihan varmasti löytyy nämä metodit, mitä täällä aikarajapintaluokassa ollaan luvattu sieltä löytyvän. Ja mitä siitä on sitten hyötyä? Niin siitä on sitten sen verran hyötyä, että tuossa nyt on sitten tehty aikasekunteina sitten jollakin tavalla, ja siitäkin on sanottu, että se toteuttaa aikarajapinnan. Eli nyt ei olla peritty tätä aikasekunteina sieltä aikarajapinnasta, vaan nyt se on tehty sillä tavalla, että se toteuttaa tuon aikarajapinta määrityksen, ja sitten eikö siitä ollut mitään esimerkkiä oli. Eli nyt sitten, kun me halutaan tehdä joku tietorakenne tai muu, missä me halutaan monta asiaa käsitellä, niin me sanotaan täällä nyt, että nyt me talletetaan semmoisia otuksia, mitkä tallettaa sen rajapinnan. Me ei väitetä, että me talletetaan aikaluokaolioita tai aikasekunteina luokaolioita, vaan me talletetaan olioita, jotka toteuttaa sen rajapinnan. Ja nyt kun mä käsittelen niitä olioita, niin jokainen, joka väittää toteuttavassa aikarajapinnan, niin sieltähän tulee löytymään metodi lisää. Eli riippumatta siitä, minkälainen sen toteutus on, niin mä olen varma, että siellä on lisää metodia, mä voin sitä huoletta kutsua. Ja tähän liittyy nyt teille sitten ensi kerran yksi demo-tehtävistä. Demo 6. Eli teidän pitää muuttaa sillä tavalla, että meillä oli tehtynä tämä meidän eläinluokka sillä tavalla, että eläimestä perittiin kissoja ja koiria. Niin muuttaa tämä sillä tavalla, että laitetaankin tuo eläimen tilalle tuohon eläinrajapinta ja vaihdetaan siihen eläinluokkaan. Tehdään eläinrajapinta-niminen määrittely, joka tarkoittaa, että tehdään sinne ne metodit, mitkä oletetaan kaikissa eläimissä olevan. Eli lähinnä varmaan nyt sitten oli ääntele ja tulosta, kun niitä tässä ollaan kaivattu. Eli sillä rajapinnassa esitellään, että jos joku toteuttaa eläinrajapinnan, niin sieltä löytyy ääntele-metodi ja sieltä löytyy tuloston-metodi. Ja sitten otetaan se meidän eläin, poistetaan sitä se perintä, eli siinä lukee extens kissa. Extens kissa, niin sitten ei sanotakaan, että se on, hetkinen, tuo oli se eläin, kissa, niin ei sanota siinä, että extens eläin, vaan sanotaan tuossa kohti, että implements eläinrajapinta. Ja sitten tehdään tämä toimivaksi, saattaa sinne jotakin valittaa, niin tehdään tämä toimivaksi, ja tehdään samaa koiralle, ja sitten sen jälkeen me voidaankin sanoa, että me laitetaan tänne meidän eläinrajapintataulukkoon kissoja ja koiria, ja sitten teette vielä sinne kotkankin samalla idealla, ja sitten teidän kotkankin voi laittaa sen samaan taulukkoon, ja sitten me voidaan se taulukko käydä läpi ja tulostaa ne kaikki. Ja sitten teille jää siihen tehtäväksi jälkeen perustella se, että mitä hyötyä tai haittaa on siitä rajapinnan käytöstä, että oliko tässä se rajapinta fiksumpi jostakin syystä ja oliko se perintä fiksumpi jostakin syystä ja niin edespäin. Tähän mun piti kirjoittaa tonne. Pitiköhän nyt pistää noin. Tuliko sitä nyt vastauksia? Tuli. Itse kun mä muistan, siinä oli joku jekku, millä mä sain, että ne vastaukset näyt tuossa. Onks nää edelleen mun vastauksia? Joo, eli se on, pikkasen muuttelette sitä ja pohditte sitten, että mitä hyötyä sitä on siitä perinnästä ja rajapinnasta tuossa hommassa. Sitten muita tehtäviä, nyt kun ruvettiin tehtäviä katsomaan, mennään kohta tuo eteenpäin, niin. Tämä ei ole kyllä hyvä, kun tämä näyttää niitä vastauksia. Näytinkö mä viime viikolla tuota, vieläkö se muista sitä, että... Vieläkö se muistaisi, että miten sen sai niin, että siinä ei ole... Joo, mutta mä haluan katsoa, että näyttääkö se vitosesta tuolla ne vastaukset, kun mä en halua, että mun vastaukset näkyy tuossa, kun tämä on vähän kiusallista, kun pitää kokeilla, että toimiiko nämä vastaukset, ja sitten mä laitan siihen vastauksia. Onkohan nämä nyt vastauksia vai ei? Noniin, tuohon tulee monta päivämääräluokan liittyvää tehtävää, 3 tehtävää tulee siihen päivämääräluokkaan liittyen. Eli täällä on yksi luota sitten, minne mätkikään ne kaikki vastaukset sieltä päivämääräluokasta. Eli ne vastaukset lätkitään tuohon yhteen luokkaan ja sitten näissä lootissa ei tehdä mitään, eli näissä ajetaan sitten pelkät testit sinne. Eli nyt se toivottavasti, kun... No, mulla on näköjään ne vastaukset siellä, kun se menee testistä läpi itse. Eli korjailette sen alustusmetodin sillä tavalla, että se niin kuin ei ihan älyttömyyksiä siellä hyväksy sinne päivämäärään. Eli se päivämäärä, mikä meillä oli siellä demojen vastauksessa, niin siinä oli vielä mahdollisuutta syöttää semmoisia päivämääriä, mitkä oli vaikka 72 päivä 19 kuukautta. Niin samalla tavalla, kun meillä on siinä aikaluokan alustuksessa nyt tarkistus siitä, että sinne ei voi syöttää älyttömiä aikoja, niin korjaatte sen päivämääräluokan alustuksen järjen rajoissa semmoisia, että sinne ei voi laittaa älyttömyyksiä. Siinä toki voitte käyttää hyväksi tämä meidän ihan alkukurssin demoissa oli joku, missä katsottiin päivämäärässä, että monta kuukautta on missäkin, niin sillä koodilla periaatteessa voi katsoa sen kuukauden päivien määrän kohtuuvaivalla. Okei, eli toi on tuo yhden metodin räpläämistä sinne, eli räpläätte sinne yhteen laatikkoon ja ajatte testit, että meneekö sitten läpi itse. Mutta sitten, jos meidän pitäisi vaikka päivämääriä lajitella, ja meillä alkukurssissa oli se lajittelu, niin jos mä lajittelen jotakin, niin mun ei tarvitse sinänsä tietää sitä, että mitä siellä on, mitä mä lajittelen. Eli jos mulla olisi kaksi pahvikorttia tuossa ja antaisin ne teille jollekin, niin mun ei tarvitsisi nähdä, mitä näissä pahvikorteissa on, että mä saisin ne oikeaan järjestykseen. Mun riittäisi kysyä joltakin, että tuo vekootin ja tuo vekootin, tai oli jo, niin onko ne kummassa järjestyksessä, että onko tuo tavallaan ennen sen järjestämisen mukaan kuin se toinen, vai onko se järjestämisen jälkeen mielessä toisessa järjestyksessä. Eli se on se oleellinen tieto, vaan kysyä, että onko ne oikeassa järjestyksessä vai ei. Ja miten se tehdään, niin se ei kuulu mulle, jos mä lajittelen sen. Ja sen takia kaikissa näissä samansukuisissa kieleissä on tämmöinen compare-to-metodi, joka tässä tehdään ensimmäisessä versiossa staattisena aliohjelmana, jolle vedään parametrina nytten nimenomaan kaksi oliota, että tuo olio ja tuo olio vertaa niitä kahta keskenään. Ja jos sattuu silleen, että tämä vasemman puolen on pienempi, niin palauta meille negatiivinen luku. Se ei tarvitse olla -1 välttämättä. Jos ne on yhtä suuria justiinsa, niin palauta 0. Ja jos tuo oikean puolen on vasemman puolen on isompi, niin silloin palauta meille 1. Ja mistä tuon muistaa, että mitä sinä pitää palauttaa, niin ajatellaan sillä tavalla, että tässä tehtäisiin tietyssä mielessä vähennyslasku, eli tehtäisiin vähennyslasku, jos ajatellaan PV1 ihan numeroksi ja PV2 ajatellaan ihan numeroksi, niin jos tämä nyt ajateltaisiin vaikka numeroksi 5 ja tuo ajateltaisiin vaikka numeroksi 2, niin nyt kun mä vähennän nämä toisistaan, niin jos tämä vasemman puolen on isompi, niin tästähän tuli positiivinen luku. Ja jos tämä vasemman puolen on pienempi, niin silloinhan tuosta vähennyslaskusta tulee negatiivinen luku. Eli ajattelette tietyssä mielessä, että tämä compare-to kertoo, että kumpiko niistä olisi, tai minkälainen etumerkki siitä tulisi, jos nämä kaksi kuvitteellisesti vähennettäisiin toisistaan. Eihän me voida ihmisiä vähentää toisistaan tietysti, mutta jos me kysytään, että onko niiden ihmisen nimet missä järjestyksessä, niin me voidaan tehdä compare-to, joka kertoo, että onko tämä toinen nimi aakkosissa ennen kuin toinen. Ja monesti merkki on alle käytännön toteutus on se, että siinä vähennetään niiden kirjainten ASCII-koodit ja silloin se antaa suoraan sitä tavallaan tämän samaan tulokseen. Ja siksi tämän ei tarvitse välttämättä palauttaa -1, vaan oleellista, että se palauttaa negatiivisen luvun tämmöisessä tilanteessa, että tämä on niin kuin pienempi päivämäärä ja positiivisen, jos tämä on suurempi päivämäärä ja 0, jos ne on yhtä suuria. Eli se ei ole kauhean monimutkainen tehtävä. Ja nytten aloitteluna, niin tehdään se staattiseksi metodiksi, ja sitten oikeasti tämä tehdään useimmiten sillä tavalla, että meillä on metodi, eli siinä ei ole sitä statiik-sanaa, jossa sanotaan, että vertaa ittees tuohon päivämäärä 2, eli nyt kun olette tuon toisen osannut tehdä, että osaatte verrata kahta rehellistä olioa keskenään, niin tämä tulee tehtyä sitten yksinkertaisesti sillä tavalla, että ajattelette, että siinä se toinen verrattava on se this, eli se mikä äsken oli se PV1 siinä, niin se onkin nyt se this, ja mulle annetaan sitten, että hei, tuossa on tuo toinen vertaa sitä, ja sitten kerrotaan, että onko minä niin kuin pienempi kuin tuo toinen, vai onko minä suurempi kuin tuon toinen, ja sen perusteella palautan taas negatiivisen 0 tai positiivisen luvun. Eli pitäisi olla taas suhteellisen yksinkertainen juttu. Ja nyt sitten, jos luokasta löytyy tämmöinen metodi, niin silloin me yleensä julistetaan, että se luokka on comparable-luokka, vertailtava luokka. Ja sen jälkeen me voidaan sitten semmoinen tietorakenne, minne ollaan talletettu niitä vertailtavan luokan olioita, niin me voidaan antaa näille valmiille lajittelufunktioille. Ja koska se tietää, että se jokainen otus toteuttaa sen vertailtavan siellä, niin se tietää, että sieltä löytyy se compare-to. Ja sen jälkeen se sitten lähtee lajittelemaan niitä, että se ottaa sieltä aina kaksi alkiota ja kysyy niiltä, että kummassa järjestyksessä ootte ja vaihtaa niitä tarvittaessa. Eli sen ansiosta, että meidän luokasta löytyy sitten tämä kompeotuh, niin meidän ei tarvitse enempää miettiä sitä, että kuin se lajitellaan. Me voidaan käyttää valmiita lajittelufunktioita siihen. Ja siksi kaikkiin luokkiin, mitä me halutaan lajitella, niin meidän pitäisi sitten tehdä itse aina tuo vertailaminen. Eli jos tekin haluaisit, että teidän jäseniä sitten voisi joskus pistää vaikka aakosjärjestykseen, niin teidän pitäisi tehdä sinne jäseneen se kompeotu, joka ottaisi jäsenen nimeen ja vertaa siitä, sillä perusteella sitten palauttaa negatiivista tai positiivista tai nollaa. Joo, eli mulla luki tuossa ohjeessa, että tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään, kunhan olette täydentänyt siihen edelliseen kohtaansa ja sitten ne testit pitää mennä läpi, niin sitten saa ne pisteet siitä. Ja tuossa nyt on leikisti yksi käyttöesimerkki siitä, että olisi luotu päivämäärä 1 olio, mikä olisi vaikka 1.2. ja päivämäärä 2 olio, joka olisi vaikkapa 3.3. Ja nyt jos mä kysyn, että onko päivämäärä 1 pienempi kuin päivämäärä 2 tällä meidän staattisella metodilla, eli se on staattinen metodi, kun me kutsutaan sitä ilman mitään oliota tuossa eessä. Eli staattinen metodihan oli semmoinen, mikä saa kaikki hommat tehtyä niillä parametreillä, mitä sinne aliohmalle viedään. Eli tämä on se kakkostehtävä aliohma, että jos mä sitä kakkostehtävä aliohmalta kysyy, että onko tuo päivämäärä 1 pienempi kuin päivämäärä 2, niin sehän vastaa se toivottavasti se metodi meille, että negatiivinen tästä tulee. Eli vaikka siinä olisi dokumentoitu, että se palauttaa -1, niin elkää koskaan testatko, että palauttaako se -1, vaan testatkaa aina, että palauttaako se pienempi kuin 0. Koska suurin osa niistä kompeutu ei palauta -1 koskaan, vaan esimerkiksi se viimeisten vertailtujen merkkien eroon. Eli tämä tulostaisi nyt teille sen, että PV1 on pienempi kuin PV2. No sitten, jos me kutsuttaisiin sitä funktiota, niin metodia, niin silloin tässä näkee tämän staattisen aliohman ja tuon metodieron. Eli tavallaan se, mikä meillä on mennyt parametrina ennen, niin se onkin tietyssä mielessä hypännyt tänne eteen olioksi. Ja sitten kun se siinä äskeisessä oli siellä PV1 nimellä, niin nyt kun me mennään sitten tuonne kompeotu, niin nythän se sama on siellä TIS-nimellä, eli se on sitten viite siihen olioon itteensä. Eli tuossa te ajattelette sitten sitä kompeotu-metodia toteuttaessa, että mä vertaanpa itseeni tuota toista. Ja se menee tosissaan ihan PV1-tripleisataan TIS-sillä. Eli nehän on eri suuret, eli tämä kompeotu palauttaa meille eri suuren kuin 0, koska tämä PV1 on pienempi kuin tuo PV2. No sitten tässä sanotaan, että tee vielä yksi metodi, equals-niminen metodi, mikä on hyvin tärkeä metodi kaikessa. Eli esimerkiksi kun merkkijonoja vertaatte, niin tehän kysytte sitä merkkijonolta, että onko sinä samalla niin kuin toinen merkkijono. Ja silloin me tehdään sinne metodi, missä se olion pitää verrata, että olenko minä sama kuin tuo kaveri. Ja nyt jos olette yhtään nohevia, niin tehän olette tehnyt oikeastaan sen tuossa, eli voitte periaatteessa kutsua kompeutu ja katsoa, että jos se palauttaa 0, niin onhan mä silloin sama kuin tuo toinen. Eli tuo on tosi lyhyt metodi sitten tuon kompeo tekemisen jälkeen. Joo. Sitten oli nuo eläintehtävät. Siinä on palauttaa niitä kissoja ja koiria sinne. Ja sitten jos haluatte katsoa, että tuliko ne luokat siellä oikeassa, ne elävät toisiaan, niin voitte siellä sellillä katsoa se, että löytyykö ne luokat sieltä niin kuin ne piti löytyä. Kulkuneuvo on taas tämmöinen olioharjoittelutehtävä, eli teette kulkuneuvo, jossa nyt on mallin vuoksi esimerkiksi nopeus ja matkustajien lukumäärä. Tähän nyt ei paljon linja-autosta poikkea. Mutta sitten, eli se on yleinen kulkuneuvo. Ja sitten perimällä teette siitä laiva ja lentokoneen. No se, siinä ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta sitten laittakaa mallin vuoksi laivaan joku semmoinen ominaisuus, mitä ei ole lentokoneessa. Ominaisuus tarkoittaa mun puhekielessä melkein sitä, että siellä on ehkä joku attribuutti, mutta erityisesti siellä on joku metodi, millä sitä voidaan pyytää tekemään eri temppu kuin mitä se toinen tekee. Eli laivaan teette jonkun tempun, mitä ei ole kulkuneuvossa ja ei ole lentokoneessa, ja lentokoneeseen teette jonkun tempun, mitä ei ole kulkuneuvossa eikä ole laivassa. Eli tavallaan ne sitten on niin kuin siltä osin erilaisia vehkeitä. Ja sitten niiden toteutukset tänne, ja eipä siinä muuta ole. Toki voitte miettiä sitten taas, että jos nostettu rajapinnan kautta, niin mitä siinä tapahtuisi, mutta sitä ei ole tuossa käsketty tehdä. Tuossa on suoraan ohjelmointi ykkösen demotehtävää, eli etsiä pienimmän paikka, siitä ei enempää. Tuo seiskatehtävä on piirtää se tietorakenne, mikä oli meillä eilisen asia, eli piirtää tietorakenne semmoisesta ongelmasta, jos teillä olisi äänilevyjä ja kappaleita niissä äänilevyissä, ja jos haluatte soveltaa sitä omaa harkkatyöhön, niin sama se, mutta laittakaa sitten nuo CRC-kortitkin, jos teette sitä omasta harkkatyöstä, niin laittakaa linkki siihen, että missä teillä on sitten se, eli käytännössä sinne Wikissä ehkä ne CRC-kortit, mutta kunhan päästään äkkiä eteenpäin siinä tietorakenteen ajattelemisessa. Ja muistakaa katsoa se eilinen kuva, että millä kaikilla tavoilla sen tietorakenteen voi möhliä, että ette tee niitä möhlejä siihen teidän vastaukseen. No sitten, ei mulla ole tuossa sitä vastausta näköjään, tai sitten ne ei tule, kun ei ole se vastaukset näköisellä, että ehkä se sitten toimikin tuo, että se anneta vastauksia siihen. Ottakaa toi Graphics-jarri itselle, jos ei se ole teillä, eli laitatte levyillä johonkin kohti se, ja sitten sanotte siellä Eclipse-ominaisuuksista käytetään käännöksessä myös tätä luokkaa. Ja sitten teidän pitäisi tehdä, mä olisin sen takia ajanut, että olisi nähnyt, minkälaisen pitää piirtää. Eiköhän se piirrä se, jos mä otan ton pois siitä, niin piirtäisiköhän se sen silloin. Eli teidän pitäisi sitten saada tehtyä tuommoinen, mikä piirtää teille sitten erinäköisiä monikulmioita siitä, ja sitten miten niitä monikulmioita saadaan piirrettyä, niin teidän pitäisi tehdä uusi luokka, säännöllinen monikulmio, mutta ettei teidän tarvitsisi tehdä sitä ihan alusta asti, niin siksi voitte ottaa tuosta tuon ympyräluokan, ja yrittää pohtia vähän sitä, että miten tämä ympyrä on täällä toteutettu, ja toivottavasti huomaatte, että ympyrä on oikeastaan älyttömän monikulmio, eli oikeastihan tämä ympyrä on toteutettu sillä tavalla, että pistetään ensiksi tavallaan piste tuohon, jos nyt piirretään koordinaatistoja nollaan tuossa, niin pistetään ensiksi piste tuohon, lasketaan kun mennään pienen kulman verran eteenpäin siitä, pistetään siihen piste ja vetään niiden välille viiva, ja sitten piirretään seuraava piste, lasketaan tuohon kohti ja piirretään siihen viiva, ja kun tätä tehdään tarpeeksi tiuhalla välillä, niin se näyttää ympyrältä. Ja nyt jos olette tarpeeksi ovelia, niin saatte tämän muutettua tästä ympyrän tekemisessä monikulmion sinne. Se, että saatte niitä monikulmioita eri asentoon tarvittaessa, niin sen saatte sillä, että jos mä luon monikulmio, niin sitten mä voisin sille sanoa, että kierrä ittees. Eli nyt se helposti tulee se monikulmio, että esimerkiksi kolmio aina oletuksena vaan, ei tullut kovin hyvä kolmio. Eli kolmio aina ehkä, en muista onko se noin vai eikö ole, mutta aina osoittaa samaan suuntaan. Jos haluaa sitten muun kolmio, niin sitten voisi sanoa se kolmiolle, että kierrä ittees. Mutta helpoimmalla saatte sen sillä tavalla, että otatte tämän valmiin ympyräluokan, tallatette sen levylle, riineemaatte sen säännöllisen monikulmioluokaksi, katsotte, että kaikki toimii, eli sitten se piirtää teille ympyröitä vielä siinä, ja sitten käytte muuttaa sitä koodia niin, että jos sinne viedään parametrina kolmikulmanen, niin sitten se piirtää kolmikulmaisen ja nelikulmanen, niin se piirtää nelikulmaisen ja niin edespäin. Eli elkää tehkö kuin yksi muutos kerralla siihen, että ette heti hävitä sitä, että se ympyrä toimii siitä, ja sitten kun se ympyrä toimii, niin voitte lähteä sitä muuttamaan. Ja näitä ei sitten oikein ole kovin helppo testata, eli näitä graafisia juttuja on aika hankala testata, niin tässä ei tarvitse testiä tehdä. Siellä kaikissa muissa luokissa teillä pitäisi olla ne testit, ennen kuin te saatte sen hyväksyä itsellenne uudeksi valmiiksi demotehtäväksi. No sitten jokaisen pitäisi katsoa se viime kerran demotehtävän 5 vastaus sieltä. Eli se, missä meillä oli se astiapeli, mikä käytiin eilen luennolla läpi, en rupea nyt uudestaan käymään läpi sitä, että miten se astiapeli toimi, koska mä kävin molemmissa demoryhmissä sen läpi, te saatte katsoa sitä demoryhmien videosta sen, niin nytten jotta sitä saataisiin siistimmän näköinen sitä astiapelistä, niin se, mikä oli se eilinen pitkä pääohjelma, ne totta kai on lukossa, koska ne oli vastauksia, tuo täytyy vaihtaa tuo linkki toimivaksi, tai ehkä se jopa toimii, jos mä laitan tuohon 16 vuoden linkin. Joo. Eli se eilinen pääohjelma, kun katsotte, niin tämä eilinen pääohjelma on aika pitkä. Ja ihannetilanteessa nyt tuommoinen peli ei ole näin monimutkainen tuo pääohjelma. Eihän me tästä koodia voida välttää, mutta tätä koodi voidaan siirrellä nätimmin toiseen paikkaan. Eli tarkoituksena olisi muuttaa tuo entinen pääohjelma sillä tavalla, että me voitaisiin sanoa, että luodaan yksi astiapeli. Ja sitten sinne astiapeliin lisätään, luodaan ensiksi astiapeli ja sanotaan, että sinne astiapeliin lisätään nyt 8 litra astia, lisätään 5 litra astia. Ja meidän ei tarvitse ne ämpäriä lisätä. Miksei? Koska toki kun meillä astiapeli syntyy, niin siellä ilman muuta on ämpäri valmiina, eli se on sen astiapelin muodostajan ongelma. Että se ilman muuta sitten saman tien, kun se lähtee käyntiin, niin se lisää sinne sen astian. Eli periaatteessa on lähes sama koodi, mitä on tuossa edellisessä demotehtävässä, mutta siirrellään niitä koodeja eri paikkaan. Eli esimerkiksi kun katsotaan sitä koodia tässä, niin tämä on silleen hölmöä tämä nykyinen, että tässä on hirveästi aliohjelmia, joille viedään parametrina aina tuo astiataulukko. Tuossa tuolla ohjerivillä jossakin, tulosta ohje, siellä viedään astiat parametrina. Eli jos meille tulee tämmöistä koodia, missä niin kuin aina viedään joku sama asia kaikille aliohjelmille parametrina, niin silloin voi olla fiksumpi, että ne aliohjelmat siirretäänkin niin kuin sinne luokan sisälle, ja se mikä viedään sinne aina parametrina, niin se onkin sen luokan, eli sitten siitä syntyvien olioiden attribuutti. Eli käytännössä tämä taulukko niitä astioita on sitten se astiapelin attribuuttina. Ja sitten siellä on samat metodit, mutta niille metodeille ei enää viedä tuota. Ihan samaa kuin siinä päivämäärän vertailussa, niin kun me siirrettiin se päivämäärä ykkönen sitä pois, niin sitten me ei tarvitse sitä vielä enää parametrina, koska se on siellä attribuuttina. Ja silloin te saatte sitä pääohjelmasta todella siistin. Eli ensiksi luetellaan, että mitä astioita meidän astiapelissä on käytössä, kutsutaan tulosta ohjetta ja sitten pelataan. Ja mikä tuo pelaa on, niin se pelaa on tämä silmukka tästä. Eli tämä silmukka tästä siirtyy nyt pelaannimismetodiksi astiapelissä. Ja nyt meidän olisi helppo tehdä sillä tavalla, että joku tyhmempikin osaa tähän vaihella näitä astioita, koska nuo astioiden koot on tuossa selkeästi näköisellä. Eli tästä saatte semmoisen hyvän esimerkin, missä teidän harjoitustyö olisi semmoisessa miniatyyrikoossa, että tässä tulee olemaan kaikki kalikat, mitä teidän harjoitustyössä on siinä model-luokassa tietyssä mielessä. Eli tätä, vaikka se on bonustehtävä, niin kannattaa ilman muuta vähintäänkin yrittää, että sitten kun se tehdään, niin ymmärrätte sen, että mitä siinä tuli tehtyä. Et jokaisen pitää olla perillä tuosta, että mitä tuossa tehtävässä piti tehdä. Sitten on kuruille siitä semmoinen, että sitä mukaan kun se pelaa, niin kertoo, että mitkä kaikki tilavuudet on saatu sitä aikaiseksi, että siinä joutuu miettimään enempi. Ja sitten kysymys siitä, että miten ihmeessä näitä voitaisiin testata. Noita graafisia ohjelmia, niin kuin esimerkiksi se piirtäminen. Ja sitten on vielä nämä lisäkurutehtävät, jos joku haluaa auttaa näissä meidän luokkien parantelussa. Onko demoista kysyttävää? No sen verran takaisin tuonne olioon, että object-luokassa on tietyt metodit aina, että kun me peritään jotakin, niin jos me tehtäisiin, no se mun malliesimerkissä ei ole, koska ne pitenee aina niin paljon, mutta jos me tehtäisiin kunnolla näitä asioita, niin meidän pitäisi aina jokaisessa luokassa periaatteessa, koska kaikki periytyy object-luokasta, niin meidän pitäisi overridata sieltä tietyt metodit. Eli yksi metodi, mikä meidän pitäisi overridata, niin on clone-niminen metodi. Eli sen tehtävä on, että jos mulla on olio, niin mä voin pyytää, että anna itsestäsi klooni. Mun pitäisi tehdä aina sinne object-luokkaan equals-metodi, millä se osaa verrata, että onko mä samanlainen kuin toinen olio. Ja tässä ne on aika tiukkoja Javassa siinä mielessä, että jos kaksi otusta ei ole samaa luokkaa, niin ne ei ole silloin myöskään samoja, vaikka ne näyttäisi kuinka samoilta. Ja mehän kärsitään tästä, jos meillä on string builderi, missä lukee kissa, ja sitten mulla on string, missä lukee kissa, ja mä kysyn sitä string builderiltä, että ootko sä equals, kun tämä toinen merkki on, missä lukee kissa, niin se sanoo, että ei ole. Että vaikka ne on sisällisesti samoja, niin ne on eri luokkaa, ja silloin se sanoo aina, että ei ole samanlainen. Ja huomatkaa, tuolle equalsille viedään objektiparametrina, ja jos se objekti ei satu olemaan sitä samaa tyyppiä kuin se otus itse, niin silloin se sanoo aina false. Se on vähän inhottava ominaisuus, mutta se seuraa tästä symmetrisyydestä. Eli jos tuo symmetrisyys halutaan toteuttaa, eli että A1, jos on sama kuin A2, niin silloin A2 pitää olla sama kuin A1. Niin tämä ei toimi silloin, jos me tehtäisiin sitä, että string builder on sama kuin string, koska sitten olisi pitänyt stringikin tehdä samaa kuin string builder, ja sitten meillä olisi kaksi luokkaa, sitä toisen pitäisi olla sama kuin toinen, vaikka sitä toista ei ole vielä olemassakaan, niin siinä tultaisiin sitten semmoiseen munakana-ongelmaan ja sen takia se on siinä estetty. Ja sitten sen equals, kun sen toteuttaa, niin sen pitää toteuttaa myös tuo transitiivisuus, eli jos nämä kaksi on samalla tavalla samanlaisia, niin siitä seuraa sitten, että tuo kolmaskin on samalla tavalla samanlainen. Eli semmoinen meidän pitäisi tehdä. No sitten yksi, mikä meidän pitäisi tehdä aina sinne luokkaan, olisi tämmöinen kuin hashcode. Eli sitten kun me puhutaan semmoisesta rakenteesta kuin hashmap, niin se hashmapin pitäisi tietää, että mihinkä kohti tavallaan sitä rakennetta joku laitetaan. Ja sen takia jokaisen olion pitäisi periaatteessa antaa itsensä semmoinen jonkunlainen lajitteluavain. Ja tämähän me ollaan useampiin luokkiin tehtykin tämä to string, että aina kun me ollaan tehty luokkaa, niin me ollaan tehty sinne tuo to string-metodi. Että näiden kaikkien kunnolla tekeminen, niin se tekee oikeasti aika paljon ylimääräistä vaivaa sinne, ja semmoisissa pikku demotehtävissä me voidaan nyt just jättää niistä tekemättä ne, mitä me ei tarvita, mutta sitten jos me halutaisiin antaa näitä meidän luokkia niin kuin yleiseen käyttöön, niin silloin periaatteessa nuo kaikki pitäisi olla tehtynä. No sitten tuossa on esimerkiksi tuohon esimerkkiin toteutettu, niin tämä hashcode voisi olla vaikka olla se meidän ajan koko, vaikkapa muutettuna nyt minuuteiksi, niin silloin se olisi semmoinen, se oleellista, että se hashcode, niin kun, jos meillä on kaksi samaan arvosta otusta, niin se antaa aina saman hashcodin. Ja mielellään se hashcode on vielä sillä tavalla, että ne jotenkin menee järjestykseen sen perusteella, ja nyt tällä tavalla ne olisi varmasti järjestyksessä ne meidän otukset. Mutta voisi se olla jotakin muutakin, että on se sallittua, että kaksi eri arvostakin antaa samaan hashcodin, ja se ei ole kielletty siellä. Ja tu stringiä me jo harjoiteltiinkin tekemään, ja clone on aika työläs. Clone on aika työläs tehdä, että esimerkiksi tämä klooni nyt tehtäisiin sillä tavalla, että me sanottaisiin sille kantaluokalle, että kloonaa sinä, ja väkisin muutetaan se aikaluokaksi, ja se on sitten se meidän klooni. Itse tuo super clone tekee sen, että jos mulla on attribuuttia, niin se tekee mulle samanlaiset attribuutit siihen klooniin. Eli tässä kohti se ei ole vielä mahdottoman vaikea se cloud, mutta sitä mukaan, kun sinne tulee viitteitä jonnekin, niin sitten tulee siihen enemmän hankaluuksia tuohon kloonaukseen. Me tarvitaan sitä siinä meidän harkkatyössä, sitä kloonausta jossakin kohti, niin se pitää sitten aikanaan tehdä sinne. Ja IQ-aus nyt olisi esimerkiksi se, että jos ei se kaveri ole samanlainen rajapintavekoitin, me palautetaan false. Jos se on samanlainen, niin me tiedetään, että se on tämmöinen, ja sen jälkeen me voidaan verrata, onko kaverilla samat tunnit ja samat minuutit kuin mulla. Jos molemmat on samoja, niin mä voin palauttaa sen, että ollaan me samanlaisia aikoja kaverin kanssa. Mä en ole ihan varma, että pitäisikö tuossa olla tiukempi, että jos mä oon aikatyyppinen ja kaveri on aika sekuntina tyyppinen, että pitäisikö silloin sanoa, että ei me olla samanlaisia. Joo, no sitten tuli suurin piirtein se käytyä. Noista merkkijonoista vähän höpistään tuossa turhaankin, koska ne oli suuri ihme aikanaan, että koska C++ ei ollut merkkijonoja, ja sitten Javassa oli merkkijonot, niin se oli suuri ihme, että nyt C++:ssakin on merkkijonot kyllä olemassa, mutta käsittämättömän kauan meni, ja sen takia sinne ehkä vähän turhaan niistä puhutaan. Sitten voisi ottaa esimerkin tuosta, miten me voitaisiin sitä olioiden perintää käyttää hyväksi, elikkä missä mulla on pääohjelma tuossa. Eli mä voisin tehdä uuden luokan meidän astia pelistä tänne, missä pakkakessa se on. No, miksei se voi olla samassa pakkakessa, kun tuo entinen, eikä kun pakkakeastiahan se onkin jo. Elikkä tehdään tänne pakkakeastia. Ja mullahan oli eilen tehtynä se peli, että sen takia siihen peliin ei se enempää, mutta se, että jos mä haluaisin se ämpäri hoijalla jollakin toisella tavalla, niin mä voisin hoijalla sen sillä tavalla, että mä tekisin sinne semmoisen taika-astia, joka vastaisi sitä, tämä ei tänään toimittaa mun copypaste oikein jotenkin. Mikä tätä hieroo? Noin, ja sitten otetaan tuo koko roska, niin mun ei tarvitse sitä kaikkea kirjoittaa uusiksi. Tässä sitä uikuttaa. Se ei tunne mun demoa tuossa, kun mä en ole tähän projektiin, niin nytten, hetkinen, tämä meni muuten väärää luentoa. Tuonne se piti mennä. Se ei tunne, koska mä en ole tänne projektiin niin sanonut. Eli nyt jos mä haluan tehdä sillä tavalla, että mä käytän hyväksi tämä demo viitosen astia, niin sen takia mun pitää tuohon projektiin sanoa, että kun tämä pildataan, niin se projekti, mikä tässä pildataan mukana, niin on tuo mun demovastaukset projekti. Ja sen takia se nyt tuntee tuon astian. Tuota se ei tunne, koska mulla ei ole sanottuna täällä sitä, että laitetaan tänne mukaan se alikirjasto, mikä meillä oli, se voidaan pistää siinä jarrina tai tiedostona, mitähän se tuosta tykkää huonoa. Demo 5 astiapeli, eikö mulla mukaan ollut demo 5 astiapeliä eilen? Demo vastaukset, source ja hetkinen, eikö joo, sori, mä laitoin väärän. Väärän. Eli se on tuo demo 16 on se, missä on vastaukset. Tuo demo vastaukset on se, mikä mä oon luennolla tehnyt. Ei, kun sillä on demojen palautustilaisuudessa tehnyt sen, mihin on kopioitu muiden vastauksia. Eli ei tuota käytetä siinä, vaan käytetään sitä demo 16, niin silloin me saadaan tehdä niistä mun versiosta se. Eli nyt idiksenä olisi se, että me ei tarvitsisi tehdä semmoista ämpäriä, mikä on 100-litrainen, koska sen ongelma on siinä, että jos joku laittaisi nyt isompia astioita kuin ne 5- ja 8-litraset, niin silloin sen meidän ämpärin 100-litraa ei välttämättä riittäisi siihen läträämiseen. Ja sen takia sitten siihen peliin pitäisikin luoda isompi astia. Niin tehdäänkin sillä tavalla, että tehdään sinne tämmöinen uusi luokka, joka on taika-astia. Ja sille ei tarvitse kertoa, kuinka tilava se on, kun se taika-astia on niin hieno otus, että sieltä voi aina kaataa. Eli sillä ei ole siinä mielessä tilavuutta, että sieltä voi, vähän niin kuin se suihkulähde siinä alkuperäisessä ongelmassa, että sieltä aina löytyy jotakin. Ja toisaalta sitten siellä ei ole semmoista estettä, että kun mä kaajan sinne yhdestä astiasta, että sinne, etteikö sinne mahtuisi. Eli peritään meidän astialuokasta taika-astia, ja sitten tehdään meidän astiapeli sillä tavalla, että luodaan yksi taika-astia. Mä voisin toki suoraan kirjoittaa tämän, kun mulla lukee tuolla, että tämä on ämpäri ja sitten nyy ämpäri, niin totta kai mä voisin sen nyy kirjoittaa suoraan tuonnekin. Mutta ihan niin kuin eilenkin, niin laitetaan sinne meidän taulukkoon tuo ämpäri tavalla tai toisella, ja sitten kaikki muu onkin ihan sama koodi kuin eilen, että siihen ei ole mitään muutettu siitä. No niin, sitten mitä meidän taika-astia tehdään, niin sanotaan meidän taika-astialle, että se perii sen tavallisen astian. Ja se, että me voitiin sanoa periminen, niin se oli hyvä, että se toteuttaisi silloin niin kuin is-ö-säännön. Eli mä voisin hyvällä omallaan sanoa, että taika-astia on astia. Jos mä voin hyvällä omallaan sanoa, että taika-astia on astia, niin silloin ei saa periä. Eli jos mä yrittäisin kissasta periä taika-astia, niin ei kuulosta kovin hyvältä sanoa, että taika-astia on kissa. Niin silloin se tarkoittaa, että ei ole oikein hyvää periä siinä. Se ei tietenkään estä sitä syntaktisesti, ettenkö mä voisi periä siltikin, mutta se ei ole tarkoitus. No niin, ei mitään attribuutteja tarvita siihen. No, ne kyllä tulee ne astia-attribuutit tuohon automaattisesti, koska me peritään. Sitten kun mä luon tämän, niin mä en pääse niihin attribuutteihin käsiksi, mun pitäisi saada se nimi paikalleen, mutta astian muodostajassahan meillä oli se, että sinne vietiin parametrina nimi ja se pystyi laittamaan sen nimeen paikalleen. Eli sen takia mä se taika-astiassa sanon, että kun taika-astia syntyy, niin kutsutaan sen kantaluokan, tai että kantaluokka on vähän väärä sana, kun pitää sanoa sen luokan, mikä me ollaan peritty. Eli sen perityn luokan muodostajaa kutsutaan, ja tuo super tarkoittaa siinä sitä. Perityn luokan muodostajaa kutsutaan, ja tässä tapauksessa tarkoittaa nimenomaan muodostajaa, mutta jos teidän pitäisi kutsua perityn luokan jotain metodia, eli esimerkiksi täällä get-määrässä pitäisi kutsua sen perityn luokan get-määrää, niin mä voisin täällä sanoa, että kutsutaan superin get-määrää. Eli se super periaatteessa on samanlainen kuin se this, mutta se onkin viite siihen, kuka me ollaan peritty. Ja sitten kun sitä ei käytetä tässä, ei käytetä superpiste, niin nyt se sitten hassusti tarkoittaa, että me kutsutaan sen perityn luokan muodostajaa tässä. Tämä ei ole mitenkään selkeä tämä merkintä minusta, sen kanssa vaan nyt elettävä. Eli sille viedään tuo nimi ja se on ihan yksi lysti, mikä se koko on. Me voidaan sanoa, että se koko on 0. No sitten, että meillä riittäisi sitä kaatamista, niin mä olin tehnyt sen kaatamisen vähän eri tavalla kuin siellä niin kuin, alun perin oli tehty. Eli koitetaan välttää attribuuttien käyttämistä. Eli kaikki kohdat, missä me niin kuin tarvitsee tietää paljonko meillä on tavaraa, niin kysytäänkin metodilta. Eli vaikka tässä voisi lukea meillä suoraan se määrä, niin käytetään mieluummin sitä jotakin metodia, millä se me voidaan kysyä, niin se helpottaa meidän perintää tässä. Eli nyt mulla on metodi get määrä, ja taika-astiassa, jos mä sitten teen get-määrästä uuden toteutuksen, eli sanon vaikka, että mulla on äärettömästi sitä nestetä täällä. Eli jos joku kysyy, että riittääkö täältä kaataa, niin sehän kysyy sen sille, että onko get-määrä riittävän paljon. Ja nyt kun mulla on älyttömän iso luku täällä, niin se varmasti riittää kaatamiseen. No sitten toisaalta sitten kun me kaajetaan toiseen suuntaan, niin se riippuu siitä, että paljonko meillä on sitä tyhjää tilaa sillä jäljellä, että tuleeko se mahtumaan sinne vai eikö tule mahtumaan. Niin tehdään siinä sama huijaus. Eli jos taas kysytään tältä taika-astialta, että mahtuuko sinne vielä, niin se sanoo, että noin paljon on tilaa. Ja muuta me ei siihen taika-astiaan tarvitakaan sitten. Eli nyt meillä on sitten semmoinen astia, mistä niin kuin, koska se toteuttaa sitten sen kaada, kun tässä ei ole omaa kaadan metodia tehtynä, niin se kaadan metodi käyttää tätä, ja kun me katsotaan, että riittääkö se, niin varmasti riittää, koska siellä on aina älyttömästi tavaraa. Ja jos me katsotaan, että saadaanko me sinne laitettua tavaraa, niin siellä on aina varmasti tavaraa, niin nyt me voidaan sitten pelata sitä ihan samalla tavalla, ja mä voin ämpäristä kaataa 8-litraseen ja 8-litrasta 5-litraseen ihan niin kuin ennenkin. Mutta mä voisin pistää tänne niin kuin mitään muuttamatta, eli nyt mun ei tarvitse ihmetellä, niin mä voin pistää tänne vaikka, että tämä on 5000-litranen tämä toinen ja tämä on 8000-litranen. Ja tätä muutostahan mä en olisi voinut eilen tehdä, koska sit sieltä ei olisi riittänyt sitä kaatamista meille. Eli nyt jos mä kaaja ämpäristä 8000 litraseen, niin silloin 8000 litrassa on 8000. Ja taika-astiasta riitti aina kaataa sinne. Toki tässä on vielä semmonen huono juttu nyt vähän sen, että tuolla taika-astiassa on turhaan attribuuttina nyt se määrä ja tilavuus, vaikka niitä ei koskaan käytetä. Eli jos tämä tehtäisiin vielä paremmin, niin sillä olisi yksi apuluokka apuna meillä, joka pitäisi huolen siitä, että eli nyt mullahan tämä hierarkia on semmoinen, että mulla on astia, ja astiasta on peritty se taika-astia. Astiasta on peritty taika-astia, ja koska astiassa on attribuutteina se, että paljonko siellä on tilavuutta ja paljonko siellä on nyt sitä nestettä, niin ne samat attribuutit tulee tänne taika-astiaan. Eli nyt olisi voinut olla järkevää, että meillä olisi se rajapinta käytössä, ja tämä taika-astia, jos se toteuttaa sen rajapinnan, niin sinne ei tulisi yhtään attribuuttia. Mutta sitten tulisi ongelmaksi, että meillä ei ole sitten sitä kaadan metodia tehtynä. Ja sen takia niin kuin monesti tehdään sitten semmoisia abstraktia luokkia sinne väliin, eli me tehtäisiin ennen astiaa vielä joku luokka, jonne toteutettaisiin se kaada, käyttää hyväksi sitä get-määrää ja get-tyhjää, ja sitten taika-astia perittäisikin tuolta luokasta, missä ei välttämättä ole yhtään attribuuttia. Ja silloin me saataisiin, että tänne taika-astia ei turhan takia tule niitä attribuutteja, sitten ei montaa tavua ole ne kaksi lukua siellä, mutta isommassa tapauksessa nekin olisi turhia. Ja tostahan meillä oli tietyssä mielessä esimerkki, mitä teidän siinä ympyrää piirtäessä ja muutenkin kannattaa aina katsoa. Eli tämä graphics on nyt silleen hyvä esimerkkiluokka teille, että siinä on kuitenkin jotakin toimintaa ja saatte sen koko lähdekoodin sitä varmasti käyttöön. Eli esimerkiksi ympyrä toteutti sen peruspiirrettävän. Ja miksi se toteutti peruspiirrettävän, niin se toteutti sen takia, koska ympyrä voitaisiin tehdä sillä tavalla suoraan, että se implementoi piirrettävän. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että jos te implementoisitte piirrettävän, niin teidän pitäisi tehdä sinne tämä piirrä, aseta väri useilla eri tavalla, aseta isäntä, piirrä jotakin, muokkaa jotakin, tee semmoista, tee tämmöistä, skaalaa, siirrä ja niin edespäin. Te joutuisitte kauheasti tekemään siihen ympyrää asioita, koska teidän pitäisi nuo kaikki toteuttaa. Ja sen takia, ettei niitä kaikkia tarvitse aina itse toteuttaa, niin se on erittäin tyypillistä, että me tehdään sen semmoisia apumetodeja, kuten tässä tämä apuluokkia, kuten tässä tämä peruspiirrettävä, joka toteuttaa noista kaiken, minkä se voi toteuttaa, väriasettamiset, nämä muunnosmatriisien kanssa tuhraamiset ja niin edespäin. Ainoa, mitä se peruspiirrettävä ei voi tehdä, niin se ei voi tehdä sitä, että kuinka tämä käytännössä piirretään tämä tämmöinen peruseläin. Eli oikeastaan meidän eläin, jos me olisi tarkkaan ottaen tehty se eläin silloin oikein, niin me olisi tehty se sillä tavalla, että se eläimen ääntele olisi sanottu, että se on abstrakti luokka. Ja sillä me olisi sitten sanottu se, että kuka ikinä sen perikin sen eläimen, niin se on pakko toteuttaa sinne se ääntele. Nyt me voidaan periä eläin sillä tavalla, että me ei sinne perittyyn luokkaan toteuteta sitä ääntele. Joo, eli täällä on yksi metodi jätetty auki, että ei tiedetä, mitä se tehdään. Mutta kaikki muut on tehtynä valmiina. Ja sen takia sitten, kun ympyrä peri tuon basic shapein, niin sen ansiosta meidän oikeastaan ympyrä on tärkeää tehdä vaan tämä piirrä. Piirrä itses. No sitten esimerkki, että minkä takia ei kannata niitä attribuutteja tehdä julkiseksi. Niin esimerkiksi me voitaisiin ympyrään tehdä aseta säde-niminen metodi. Ja mitä se tarkoittaisi, jos mulla on täällä olemassa entinen ympyrä. Entinen ympyrä olemassa ja silloin joku säde vaikkapa 20 nytte. Niin nyt jos joku sanoisi tälle ympyrältä aseta säde 40, niin se ympyrähän saisi niinku oikeastaan tulla uusi ympyrä meille tuonne näyttöön. Ja jos se julistettaisiin se meidän R publikiksi siellä, niin eihän siitä sitten kukaan tietäisi mitään, sinne R:ään tulee uusi arvo ja mitään ei tapahdu missään. Eli sen takia esimerkiksi nyt tässä ympyrässä tämä aseta R on tehty sillä tavalla, että se laittaa se oma attribuuttinsa ja sen jälkeen se lähettää sille koko graafiselle systeemille viestin, että tämä täytyy piirtää uudestaan tämä kaikki kuvat, mitä meillä on täällä, koska mulla saattaisi olla täällä muita kuvia täällä ympyrän alla. Ympyrä alla ja se ympyrä ei osaa niitä muita korjata siellä, niin on varmempaa pyytää sitä järjestelmää, että piirrähän uudestaan kaikki kuvat, mitä siellä on. Ja sitten aikanaan sen takia, koska me ollaan pyydetty se uudestaan piirto, niin se systeemi tulee tänne, että piirräpä sitä ympyrä uudestaan ja sitten me saadaan piirrettyä se ympyrä uudestaan sillä nyt muuttuneella säteellä. Ja Jupelissa on ihan samanlaisia, jos katsotte, että mitä tekee joku ZX siellä, niin ZX tekee saman asian, että se vaihtaa se olion oman attribuutti X, tai siellä oikeastaan positio, niin se vaihtaa sen positionin X toiseen kohti, ja sen jälkeen se piirtää koko sen näytön uudestaan, niin sen takia, kun sanottiin jollekin otukselle, että ZX10, niin, tai siellä se taitaa olla se ominaisuuden ansiosta, vaan sanotaan, että olio.x on 5, mutta se oikeasti on olio.zx. ZX jollakin, niin sen takia se olio näyttää hyppäävä uuteen paikkaan, koska se pakottaa sen piirtämään sen systeemin uudestaan. Eli sen takia, että jos niihin attribuutteihin liittyy mitä tahansa semmoista muuta, mitä pitää tehdä samalla, kun se attribuutti muuttuu, niin se me menetettäisiin heti, jos me ruvetaan tätä attribuuttia julistelemaan privateiksi tai protectiksi tai muuta, publiciksi tai protectiit. Eli sen takia on varminta julistaa ne kaikki attribuutit aina privateiksi, ja jos niitä on muiden pakko päästä asettamaan, niin mennään asettamismetodin kautta, ja silloin me voidaan pitää huoli, että siitä tulee sitten myös mahdollinen visuaalinen muutos sinne asiaan. Ja tuo ZR palauttaa sen takia tuossa ton sirkkelen, että me saadaan kirjoittaa sitten ketjuun niitä, että ympyrä.zr jotakin, set color jotakin, set jotakin ja niin edespäin. Eli sen takia se palauttaa tuon ympyrän tuossa, että sitä voidaan ketjuttaa sitä kutsua, mutta ei sen olisi pakko palauttaa. Joo. Eli nyt teidän pitäisi hissukseen ruveta pohtimaan, että mitä tuo perintä, rajapinta ja muut tarkoittaa. Ja siitä meillä oli nyt niitä demotehtäviä useampiakin, mitkä liittyy perintään tai ne osa liittyy niihin rajapintajuttuihin ja niin edespäin. Koska sitten meidän pitäisi jossakin kohti opetella ymmärtää sitä mystiikkaa, mitä meille tulee niissä tapahtuman käsittelijöissä, mitä tuolla Javassa on, koska ne perustuu todella vahvasti niin kuin perintään. Perintä ja rajapintoihin ne tapahtumankäsittelijät, ja mä en voi selittää sitä, että mitä siellä tapahtumankäsittelijässä tapahtuu, jos emme ymmärretä ensiksi sitä perintä-rajapintasysteemiä. että onko tähän liittyviä kysymyksiä nyt. Tämä muuten näköjään mä olin tässä esimerkissä tämän astian kirjoittanut tänne astiapeliluokan sisälle. Ja sen takia mulla lukee tässä, että tämä on staattinen luokka. Eli nyt kun mä oon kirjoittanut luokan toisen luokan sisälle, niin jos mä otan tuon statiksanaan pois siitä, niin se tarkoittaa sitä, että mä en voi luoda sitä sisäluokan otusta, jos en mä luo sitä ulkoluokan otusta ensiksi. Ja tämä staattisuus nyt on tietyssä mielessä tässä ihan huijausta, että mä voisin ihan hyvin kirjoittaa tätä oman tiedostonsa. Eli tämä on pelkkää laiskuutta ollut, että mä oon kirjoittanut tämän saman luokan sisälle, että fiksumpaa tämä olisi ollut kirjoittaa omaksi tiedostoksi, jonka nimi on taika-astia. Ja silloin tuohon ei tulisi statiiksanaa. Että meille tulee joskus myöhemmin esimerkkejä semmoisia, missä luokkia on sisäkkäin. Sillä tavalla, että siinä ei ole statiiksanaa, että me käytetään vahvasti hyväksi sitä ulkoluokan olion ominaisuuksia siellä, mutta sen aika ei ole tässä kohti vielä. Onkos mulla nyt tässä yhtään hyvää esimerkkiä mistään? Onkos tuolla demo-vastauksessa? Demo-vitosessa. No vaikka tuo astia, mikä meillä oli täällä. Niin käytännön elämässä monesti käy sitten sillä tavalla, että mä teen ensiksi, vaikka kuinka sanotaan, että kirjoita aina ensiksi rajapinta. Eli oikeasti se on niin kuin, jos tekee oliohommia, niin oikeasti ensimmäinen homma kirjoittaa aina ensiksi rajapinta ja sitten sen toteuttava luokka. Mutta jos mulla olisi käynyt tällä tavalla, että mä oon unohtanut sen niin kuin helposti käy, että en teekään sitä rajapintaa, niin me voidaan käyttää nyt esimerkiksi tämän Eclipse-ominaisuuksiin hyväksi. Eli jos meillä on vaikka täällä demo vitosessa ollut tämä astialuokka, ja me huomataan jälkeenpäin, että voi hitsi, olisi ollut fiksua tehdä astia rajapinta ennen tämän aloittamista, refactor, extract interface, eli refactorista löytyy tämmöinen, että erota tästä luokasta mulle rajapinta. Eli mä voisin käsiin tehdä, ei siinä olisi mitään ongelmaa, mä ottaisin ton astialuokan, copypasteisin sen, poistaisin kaikki toteutukset niistä metodeista, jättäisin vaan sen metodin nimen siihen. Mutta jos te haluatte sen tehdä mekaanisesti, niin voitte pyytää Eclipseä tekemään sen. Ja sitten se kysyy, että mitkäs kaikki metodit täältä nytten laitetaankaan sinne rajapintaan. Ja minkäs takia mä voisin näitä kaikkia laittaa sinne rajapintaan. Eli mä voin sitten ruksia ne kaikki ja sanoa sille, että rajapinnan nimi on astia. Rajapinta, ok. Ja sitten se tekee mulle tänne toisen tiedoston, joka on nyt tämä rajapinta, jonne se ei kommentteja älynyt laittaa. Rajapinta, jonne se kopioi hienosti nämä mun kommentitkin. Vähän ehkä turhan takia testit, koska rajapintaa ei voi testata, koska rajapinnasta ei voi luoda mitään. Mutta nämä testithän onkin nyt astiatestejä. Eli jos mä heti teen tästä astia-rajapinnasta astia-luokan, niin sitten nämä testit oikeastaan testaa nyt sitä, että toimiihan tämä rajapinta tuon astialuokan tapauksessa. Eli se kopioi ne kaikki metodit, mitä mulla oli siellä astialuokassa tähän rajapintaan, ja vaihto sitten mulle tähän astiaan saman tien, että tämä astia muuten samalla totta kai toteuttaa se astian rajapinnan. Ja nyt mä olisin sen taika-astiaan voinut se tehdä sillä tavalla, että mä tekisin taika-astiasta semmoisen, että se toteuttaa tämän astian rajapinnan. Enkä sano sinne yhtään attribuuttia, niin sitten ei olisi turhia attribuutteja. Mutta sitten mä joutuisin toteuttamaan nämä kaikki metodit sinne itse uudestaan sinne astiarajapintaan. Joo, kysyttävä. Ja koittakaa ahertaa niitä demoja, että ne, jotka on demoja tehnyt, niin silleen on positiivista, että se demojen tekomäärä on vähän enempi kuin aikaisempina vuosina, mutta se, että ketkä tekee demoja, niin se määrä on vähän laskenut liian kovasti. Mutta ne, mitkä on tehnyt, niin niillä on se keskiarvo vähän parempi, kuin, että se osa on parempi kuin aikaisemmin.